positiivne pooltund . positiivne pooltund .
peale seda tuttavat signatuuri on alati rõõm öelda kõigile teile , kes te olete meiega koos eetri vahendusel või interneti vahendusel või mõnel muul moel kuulate saadet . Tere tulemast positiivsesse pooltundi . Olen Gunnar Kotiisen ja tänu Jumalale , et tema on ustav . Ta ütleb lausa oma sõnas , et isegi kui meie ei ole ustavad , siis tema on alati ustav . Ja kuhu ta on peitnud oma ustavuse pitseri ? Õnneks ta ei ole andnud seda pastorite kätte , isegi mitte presidendi kätte , vaid ta on selle ustavuse pitseri nii-öelda pannud Jumala sõnasse . Ja kust me siis selle leiame , et ta on ustav , et ta on oma sõnade taga . Ta ei ole muutunud , ta ei ole meelt vahetanud vahepeal . Kui me võtame aega ja pühendame ennast Jumala sõnasse ja lubame pühal vaimul seda elavaks teha , seda kinnitada ja tugevdada meie eludes . Möödunud saates olime Rooma kirjas ja mida me avastasime sealt ? Ma arvan midagi , mida me ammu teadsime . Seda , et evangeelium on vägi . Ja võrdlesin seda väga sellise tänapäevase näitega , et nii nagu vahest me saame internetist alla laadida mõne arvutiprogrammi , et seda siis katsetada 30 päeva näiteks ja siis teha otsus , kas me ostame selle ära või mitte . Ja kui me seda ära ei osta , siis kuigi see programm iseenesest jääb meie arvutisse , me ei saa seda enam kasutada , sest tema kasutamisperiood aegub . Ja sageli on evangeelium ka meie eludes just selliselt , et me saame Jeesusega kokku , me võtame ta enda ellu ja evangeelium töötab meie elus . Aga mõne aja möödudes , kui me seda teistega ei jaga , siis võiks öelda , et tema kasutamisperiood aegub ja tema elavnemine , tema vägevus , tema suurus sellisel kujul kaob meie elus . Nüüd me oleme jõudnud Korintuse kirja ja tegelikult oleme üsna sarnase teema juures . Ma loen esimese Korintuse kirja teise peatüki esimese salme . Ja Paulus ütleb nii . Kui ma teie juurde tulin , vennad , ei tulnud ma eriti üleva kõne või tarkusega kuulutama teile Jumala saladust . Sest ma otsustasin teada teie keskel ainuüksi Jeesusest Kristusest ja temast kui ristilöödust . Ja ma olin teie juures nõtruses ja kartuses ja suures värinas ning mu kõne ja mu kuulutus ei püüdnud veenda tarkusega , vaid vaimu ja väe osutamisega , et teie usk ei oleks inimlikus tarkuses , vaid Jumala väes . Vaadake , kui huvitav . Võiks öelda siis nii , et väliselt üks evangeelium , üks sõna , mida saab tegelikult edasi anda erineval moel ja see , kuidas me evangeeliumi edasi anname , tegelikult määrab ära , millist vilja see kannab . Ta ütleb nii , et usk võib olla inimlikus tarkuses , aga see võib olla ka Jumala väes . Ja mis teeb selle erinevuse , on see , millisesse evangeeliumisse me usume ja millisesse evangeeliumisse me panustame . Tänu Jumalale , tema evangeelium , tema rõõmusõnum on täna täis väge , täis jõudu , täis energiat , täis sellist liikumist ja edasiminekut , et inimene , noor või vana , mees , naine , millises iganes olukorras , kui ta otsustab selles kinni haarata , siis selles on jõudu ja väge , et viia seda inimest edasi . Vahest meie häda ja meie probleem on see , et need parameetrid , mille järgi meie seda edasi minekut hindame , on vahest paraku isegi mitte vahest , vaid sageli pangaarvele laekuva numbri suurus või auto all oleva valuvälje suurus või mis iganes . Aga tänu Jumalale , et need ei ole sugugi need põhilised mõõdupuud , mis näitavad Jumala vägevust ja suurust ja tema evangeeliumi tööd ja tema evangeeliumi jõudu , vaid selleks on tegelikult muudetud elud . Ja nii nagu positiivses pooltunnis me oleme harjunud , et me kuuleme midagi elavat , mida Jumal on tegemas täna , praegu ja nüüd . Aga täna , enne kui me jõuame sündmuste juurde , mis toimuvad täna , praegu ja nüüd , tahan ma hoopis teile jagada ühte vana head leidu . Nimelt minu vanaema , kes on täna juba igavikus , tal oli selline vahva komme , et ta kirjutas üles jumalateenistustelt tulevaid mõtteid , aga samamoodi , kui ta kusagil kuulas mõnda kassetti või vanal ajal olid lausa lintmakid , kuulas lindi pealt mõnda lugutunnistust või kui usklike käes käsid ringi mõned üksikud välismaalt tulnud sellised ajakirjad , ajalehed usklike tunnistuste ja kogemustega , siis ta kirjutas neid üles oma kaustikusse . Ja ühel hetkel mingit teed pidi need kaustikud jõudsid minu kätte ja maru põnev on olnud need kaustikud lugeda. Ja ühes kaustikust korraga ma avastasin ühe loo, ühe noore inimese tunnistuse, kes on 3 kuud olnud Jumala juures. Aastaks sinna alla, selle loo alla oli pandud 1961 ja lugu toimus Pärnus. Vanaema kaustikust ei leidnud ma nimesid, kellega need seotud on võibolla mitmed raadiokuulajad, kes on juba vanema põlvkonna tuulid usklikud. Teie teate ja ütlete, et ooo, see on see ja see ja see inimene, tänu Jumalale. Aga ma usun, et isegi kui me ei tea need nimesid, siis see lugu julgustab meid ja näitab seda, et evangeelium, halleluuja, on täna ka samamoodi Jumala vägi ja jõud. Ja kui meie otsustame seda sõna vastu võtta selliselt, nagu Jumal on selle annud ja plaaninud meie eludesse, siis tegelikult see produtseerib ühe usu, mis käib Jumala väes.
Positiivne pooltund. Positiivne pooltund.
Olin sündinud ateistlikus perekonnas. Kõik mu ümber oli usu vastu. Lõpetades keskkooli sai läbi ka ateismi seminar. Minu elu eesmärk oli usku täielikult kaotada. Asusin aktiivselt tööle, et 7 aastaku lõpuks oleks usk ja usklikult kadunud. Ma otse vihkasin usklike, sest olin neist ainult halba kuulnud ja õppinud. Meie ühiskonnas ei pea neil ruumi olema. Tahtsin anda selle eesmärgi täitmisele kogu oma nooruse ja teadmised. Piibel. See veider muinasjutu raamat peab kaduma, sest sellest ei saa keegi kasu, pigem kahju. Aga siis korraga juhtus midagi. Sain tuusiku Pärnusse. Elu oli väga hea ja lõbus. Jõin rõõmude karikast suurte sõõmudega. Olin õnnelik, noor ja ilus. Mul oli hea palgaline koht, palju sõpru, palju armastust ja lugupidamist. Olin rahul ja õnnelik kuni päevani, mis iial ei ununa. Tutvusin ühe meeldiva noormehega, kui tal oli üks pahe. Ta nimelt uskus Jumalat. Aga ma võtsin kindlaks nõuks teda päästa sellest vaimupimedusest. Algul näis, et see kulgeb üsna kergelt, kuid mind küllalt kuulanud lükkas ta mu väited kõik ümber ja tahtis hakata hoopis mind päästma. Oo, mis rumalus! Aga mul oli temast tõsiselt kahju. Võtsin kõik abinõud tarvitusele, kuid midagi ei aidanud. Kord palus ta mind tulla külla kunstnikus sõbra poole ja ma läksin. Sõber oli sama tore kui ta ise, aga pisut veider, sest temagi uskus Jumalat. Korraga oli mul seal nii halb olla ja kui siis too kunstnik ütles, et see Jeesus, keda sa vihkad, armastab sind, siis sain nii vihaseks, et viskasin albumi talle vastu pead ja põgenesin tuast. Oi, milline sügav vaimupimedus ja rumalus veel meie ajastul. Ülikooli haridusega kenad noormehed aga täiesti hullud. Täielik koopium. Aga oodaku, sellele tuleb lõpp teha. Järgmisel korral kohtudes arvasin, et ta on kindlasti vihane minu peale. Kuid... Minu üllatuseks tundus asja hoopis vastupidi. Ta oli veel sõbralikum kui enne. See oli hea tähendus. Hakkasin oma plaani teostama ja olin kindel, sest veel ükski mees pole minu propagandale suutnud vastu panna. Ja siiski ei saavutanud ma midagi. Ma ei teadnud ju midagi palve jõust ega meelevallast, mis on usklikele antud. Erilises meeleolus läksime mööda teed. Korraga kuulsime ilusat laulu, mis mind seisatama pani. Seal ütles noormes. Palun, täitke mu südame soov, tulge korraks sisse ja vaadake, mis seal tehakse. No ma ei tahtnud esiteks minna, aga läksime siiski, et kohe jälle välja tulla. Kooselek oli juba lõppenud ja parasjagu kutsuti inimesi eest palvele. Paar inimest võtsidki kutse vastu ja läksid palvele. Korraga tuli koguduse vanem minu juurde ja küsis, kas ka mina ei tahaks enese eest lasta paluda. Kohe vastas mu tuttav, et jah, kuigi ma ise oleksin tahtnud põgeneda. Ometi oli selline tunne, et ma ei olnud võimeline liigutamagi. 5 inimest langes põlvili hakkasid minu eest paluma, vaid mina üksi seisin püsti ja vaatasin neid rumalalt veidrad inimesed. Nad ju palusid ühte Jumalat, keda olemas ei ole, täiesti haiged inimesed. Ja seda meie võimsal teadus ja tehnika ajastul. Päris uskumatu asi. Korraga virgusin oma imelikest mõtetest mingi imeliku heli peale. Vaatasin aknale, mis oli täis hirmsaid olevusi, kelledele ei suutnud nimesidki anda. See pani mind otse võpatama. Kuigi olen terve ja normaalne inimene, vaimu maailma ei usu, aga kes on need olevused seal aknal? Siis korraga kattis mind paks pimedus. Mingi nägematul jõul viskusin pikali maha ja vaikne hääl südames ütles, Jumal on olemas. Tundsin end korraga patusena ja hüüdsin, oo Jumal, halasta, halasta, ilmuta mulle palun ennast, kui sa olemas oled. Ja ta ilmutas. Pimedus ja hirmsad olevused kadusid ning särav valgus täitis kogu ruumi. Seda kõike on võimatu kirjutada, mida siis tundsin. Ma nutsin ja naersin ja hõiskasin. Laine järel käisid minust üle nii elekter kui midagi muud. Ma ei suutnud seda enam taluda ja palusin, et Jeesus mind ära võtaks. Seal vastas nii auline õnnistegija. Ei, laps, nüüd pead sa mulle töötama, kuni su aeg täis saab. Siis oled minu juures igavesti. Korraga kõik kadus. Kuid see jäi nii tugevasti mu vaimu, et seda ei saanud sealt enam keegi kätte. Korraga olid need veidrad inimesed saanud väga kalliks, nad olid ikka veel põlvili ja lõpmatu jumala austus ja tänu tõusis kõige südamest. Terve taevas õiskas meiega ühes, et üks patune, suur patune, oli jumala lapseks saanud. Minu sõbrad ei olnud midagi näinud ega ka kuulnud, aga nad said osa minu suurest õnnistusest. Meie jaoks ei olnud enam ajamõistet. Kõik nagu sulas piirituks õnne ja rahu simfooniaks. Alles hommikune päike leidis meid põlvedelt. See tõid meid tagasi tegeliku ellu. Oo, kui tühi oli nüüd mulle maailm. Olin muutunud täiesti teiseks inimeseks. Pidin end vägisi taltsutama, et mitte kõvasti hõisata. Kui jõudsin oma elukohta, siis kõik märkasid, et minuga on midagi juhtunud. Kohe küsiti, milles on asi? Sa näed nii särav ja rõõmus välja. Jah, olen üli õnnelik, sest nägin Jumalat ja olen tema lapseks saanud. Kui ka teid armastab see sama Jeesus, tulge ja saage õnnelikuks. Aga oh kurbust, ei tulnud, vaid hoopis pilkasid ja naersid mind. Mõeldi, et olen haigeks jäänud, no muidugi mõistes ikka siis mõistuse poolest. Sõitsin Tallinnasse oma töökohta, no seal alles läks torm lahti, kui ütlesin, et Jumal on olemas ja kogu kurat ning ma olen nendega kohtunud ja nüüd kuulub kogu mu elu Jumalale ning ükski vägi ei suuda mind temast lahutada. Mis siis kõik veel edasi juhtus, jääb siin kohal nimetamata. Loomulikult jäin kohata ja korterita ning ükski omastest ka ei teinud minust enam välja. Olin kõigist üljatud. Aga mu Jeesus ei jätnud mind maha. Ta andis mulle uue töökoha, palju õdesi vendi ja oh kui palju armastust. Nüüd olen elanud 3 kuud seda imelist elu ja mis kõige imelikum, see vana raamat, piivel, on mulle väga armsaks saanud. Alles nüüd saan temast aru. Mu silmad ja mõistus olid täiesti kinni, kui seda enne lugesin, sest kõik tundus ainult veider muinasjutt. Nüüd olen leidnud selle suure rõõmu ja õnne, mida maailmas kusagil ei leidu ja olen annud oma elu jagamatult Jumalale ning tahan kogu oma elu talle vilja kanda.
Positiivne pooltund. Positiivne pooltund.
Ilmselt nii mitmed raadio kuulejad. Teie jaoks oli tõesti selles loos palju sellist äratundmisrõõmu. Kogu see miljöö ja kogu see olustik. Paljud me oleme sellest ajast tulnud ja me mäletame seda, kuidas selline, võiks siis öelda, tõsi usklik arusaam oli, et usklikud varsti surevad välja. See on hämmastav vaadata neid inimesi ja mõelda tagasi, et inimesed olid täiesti veendunud, et teaduse progressiga inimesed lihtsalt lõpetavad ära uskumise. Aga Jumal on meid loonud sellisteks, et see uskumise vajadus on üks meie põhivajadus, sest me oleme loodud Jumala näo järgi ja me igatsus meie südames on ju kogeda teda. Aga küll on hea näha, et ka sellel ajal, kui väljas oli nii pime, ometigi, kui inimeste sees oli seda usu valgust ja seda teadmist, et evangeelium on elus ja see ei ole vaid selline inimeste välja mõeldud, kena ja peetud süsteem, vaid selles on midagi palju enamat. Ja inimesed, kes sellest uskusid, tõid esile tohutuid muutusi. See sama tunnistus, see sama elu sellest ajast on üks kinnitus sellest, aga halleluja! Jumal on täna ka samasugune ja ta ei ole kuidagi moodi muutunud, nii et sellised erilised Jumala armu ilmingud on täna ka kätte saadav. Ja enne kui me kuulame järgmist lugu, mis on juba tänapäevast, ma tahan sulle anda 2 sellist küsimust, mille juurde me tuleme tagasi saate lõpuosas. Ja need 2 küsimust on väga lihtsad. Millist evangeeliumit sina omad ja millist evangeeliumit sina jagad? Aga nüüd on hetk, kus mul on hea meel teile tutvustada ühte kallist venda, pastor Sergei, kes on tegelikult sellisest põnevast linnast nagu Votkinski linnast ja ilmselt rohkem me teame Iževskit, mis on siis selle Votkinski linna lähedal ning septembri lõpus külastas Eesti mitmed kogudusi erinevad soome-ugri grupid ja meie Rakvere Karmeli koguduses oli siis selline vahva grupp uut murte ja nendega oligi kaasas eelpool mainitud pastor, kes on siis Votkinski linna Philadelphia koguduse pastor ja selline väga armas ja südamlik vend jagas ühe loo, tänasest päevast, sellest, kuidas evangeelium on täna toimekas ja vägev ja võimas. Positiivne pooltund. Positiivne pooltund.
Я хотел бы рассказать одну реальную историю.
Tahaksin rääkida ühe reaalselt aset leidnud loo.
Хотя когда её рассказываешь, некоторые не верят, что это так.
Kuigi kui ma seda vahest räägin, siis paljud ei usu, et see tõesti sündinud lugu on.
Это было в одной деревне у нас в Удмуртии.
See oli ühes Удмурди külas.
Деревня называется Кыква.
Küla nimi on Kõkva.
В этой деревне есть верующие люди, церковь.
Seal külas on olemas kirik, kogudus, usklikud inimesed.
И они много лет молились за соседнюю деревню.
Ja nemad siis mitu aastat järjest palvetasid naaberküla pärast.
Там не было верующих.
Kus ei olnud usklikke.
И вот после долгих молитв.
Ja pärast siis pikki palveid.
Они всем собранием пошли в соседнюю деревню.
Terve kogudus otsustas minna naaberkülasse.
Они договорились проповедовать на ферме.
Nad leppisid siis kokku jutlustada kohalikus siis farmis.
Но никто из людей не пришел туда.
Aga sinna ei tulnud mitte keegi kohale.
Они очень разочаровались, очень огорчились.
Nad olid väga pettunud.
И пошли обратно в свою деревню.
Ja naasid tagasi oma külasse.
Но когда они выходили из этой соседней деревни,
А sel ajal, kui nad siis sellest naaberkülast olid väljumas,
из одного двора,
ühest õuest,
Люди стали кричать: "Подойдите к нам, подойдите к нам".
Inimesed hakkasid järsku karjuma, et tulge siia, tulge siia.
И когда верующие подошли, они увидели такую картину.
Ja kui need usklikud siis selle hüüde peale kohale läksid, nägid nad järgmist pilti.
Во дворе лежала мёртвая лошадь.
Hoovis oli siis surnud hobune.
Вокруг неё хозяева бегали.
Ja tema ümber siis jooksid ringi tema peremehed.
Потому что лошадь нужно было сразу же зарезать, если бы на мясо, если она действительно умерла.
Sellepärast, et hobuse pidi võimalikult kiiresti nagu lihaks tegema, kui ta nüüd tõesti surnud oli.
И хозяева сказали этим верующим людям.
Ja siis need peremehed ütlesid usklikele.
Если вы что-то сделаете с этой лошадью, мы поверим.
Kui te midagi saate selle hobusega teha, siis me usume.
И тогда эти верующие братья и сестры положили руки на лошадь.
Ja siis need usklikud õed vennad panid oma käed hobuse peale.
И начали молиться.
Ja hakkasid palvetama.
Они очень боялись, что Бог может не ответить.
Nad kartsid küll väga, et Jumal äkki ei vasta.
Но деваться было некуда, они молились.
Aga põgeneda polt kuskile, siis nad jätkasid palvetamist.
И как рассказывает пастор, лошадь сначала открыла глаз.
Ja kuidas siis pastor räägib, et kõigepealt hobuse tegi ühe silma lahti.
Потом мышцы стали дергаться, и она встала.
Siis hakkasid nagu lihased tõmblema ja ta tõusis püsti.
И тогда вот эти люди подняли руки к небу и сказали: "Господи, прости нас, мы верим".
Ja siis need külaelanikud tõstsid oma käed taeva poole ja ütlesid: "Anna Jumal meile andeks meie uskmatust, ma usume nüüd".
И сейчас в этой деревне тоже есть небольшая церковь.
Ja nüüd on selles naaberkülas ka väike kirik.
Слава Богу.
Тяну Jumalale.
И это реальная история. Если бы я не знал этих людей,
Kui
то я бы тоже бы не поверил.
Isiklikult neid inimesi, siis ma võib-olla ka ei usuks.
Но Бог вот так действует у
Aga
нас.
Aga вот Jumal tegutseb sellisel kombel.
Потому что животные особенно важны для деревенских жителей.
Sellepärast, et koduloomad on eriti tähtsad külaelanike jaoks.
Если животные болеют и умирают, то очень плохо.
Kui need loomad siis haigeks saavad või surevad, siis sellest on tegelikult suur kahju.
И Бог слышит, когда мы молимся за нужды других людей.
Ja Jumal kuuleb, kui me palvetame teiste inimeste vajaduste pärast.
Positiivne pooltund. Positiivne pooltund.
Ja ma olin teie juures nõtruses ja kartuses ja suures värinas. Ning mu kõne ja mu kuulutus ei püüdnud veenda tarkusega, vaid vaimu ja väe osutamisega. Et teie usk ei oleks inimlikus tarkuses, vaid Jumala väes. See on kirjakoht, millega me täna oleme oma mõtteid siin sidunud. Ma ei tea, kas kinni või lahti sidunud, aga nende asjade juures me oleme olnud ja minu arus see suurepärane tunnistus on üks selline hea kinnitus täpselt sellele kirjakohale. Kui keegi vahepeal tulid raadiokuulajad, olete liitunud, siis olete kuulamas positiivse pooltunni saadet ja mina olen Gunnar Kotiisen, kes vahendab selliseid suurepäraseid lugusid, mida Jumal on täna tegemas. Ja need sündmused ei pea aset leidma ainult kusagil kaugel, vaid kui meie võttes lahti Jumala sõna ja avades, mitte ainult piiblit, vaid avades ka oma südame ja paludes, et püha vaim, tule kõneta mind selle sõna läbi. Tule tee see elavaks, et see ei oleks vaid pelgalt inimlik selline arutlus, mõtisklus, vaid selle sees võiks olla veel lisaks see põhiline Jumala elavaks tegev jõud. Et see siis võiks pääseda liigi meie eludele, aga meie elude kaudu ka edasi. Selliseid vägevaid lugusi on minu arust alati nii hea kuulda, aga ma usun, et väga paljud meist, kui me oleme ise oma elus olnud nagu kuidagi seotud selliste lugudega, siis nad alguses ei ole üldse nii mugavad ega nii mõnused. Tagantjärgi neist rääkida on hea ja vägev, aga eespoolt neile vaadates on need sellised mäed, kui mõtled, ei, ma sellised mägesid ületama ei hakka, tõstmisest üldse rääkimata. Aga ometigi just ka sellised olukorrad, kus meil ei ole võimalus taganeda, meil on võimalus ainult edasi minna, sageli toovad esile selle, et Jumala sõnas on vägi täna ka. Ja sellepärast ma usun, Jumala sõna väga selgelt innustab ja julgustab meid tegelikult, et me ei kardaks seda tulekuumust, mis on meis enestes. Et me ei pelgaks erinevaid väljakutseid, mida elu meie ette toob, vaid me oleksime julged, minemaks edasi koos Jumalaga. Kui me loeme seda esimese Korintuse kirja teist peatükki, siis mina usun küll, et Paulus siin ja Pauluse läbi eelkõige püha vaim ei ole vastandamas Jumala väge ja tarkust. Ei ole vastandamas jumaliku ja inimliku. Vahest tundubki inimestele, et oi, ma olen ikkagi äkki veel nagu liiga selline ratsionaalne ja sellepärast ei saa Jumal tulla minu elus tegutseda. Ma usun, et pigem see sõna tahab meil edasi anda selle mõtte, et mille peale või kelle peale me peamiselt loodame. Kui me avame Jumala sõna, kui me anname seda edasi inimestele meie ümber, siis mis on need meie motiivid ja mis on need meie argumentid? Paraku väga sageli meie ümber evangeelium proovitakse lihtsalt teha ka selliseks kultuuriliseks ainult. Meil on mingisugused sellised välised märgid, mille järgi me ütleme, et me oleme kristlased. Ja peamiselt me ütleme, et me ei tee seda ja siis me ei tee veel seda ka. Ma usun, need on õiged asjad. Ja absoluutselt, evangeeliumi mõju peab jõudma kultuuri, ta peab jõudma poliitikasse igale poole. Aga ma näen, et siin püha vaim Pauluse kaudu tegelikult nagu tõstab üles ja õhutab ja nagu lükkab mõtlema ja tegelikult nagu suunduma sinna poole, et evangeeliumi kese ei ole mitte selles, kui hästi meie, kui paremini meie, kui ilusamini meie, vaid kui suurepärane on tema, kui võrratu on Jumal, mida temal on pakkuda, mida temal on esile tuua. Ja võt, kui see vaade, kui see pilk ei jää mitte meie mõistusesse, vaid jõuab meie südamesse, meie eludesse, siis ma usun täpselt nii, nagu siin teise peatükki viies salm ütles, siis usk ei ole korraga enam inimikus tarkuses, vaid Jumala väes. Ja ma olen kindel, et kõik, kes me oleme korragi oma elus kogenud, Jumalat, kellel on vägi, siis järgida Jumalat, kellel ei ole väge, tundub täiesti tühine, see ei rahulda meie elu. Nii et Jumal on suur ja vägev täna ka ja positiivses pooltunnis olen proovinud anda edasi ühe sellise lühikese spektri läbi kahe loo, mis mõnes mõttes tulevad läbi kahe ajastu. Aga nagu me mäletame, enne seda viimast lugu esitasime kaks küsimust. Milline evangeelium on sinul? Milline evangeelium on sinu sees? Millises evangeeliumis sa elad? On selle ühe küsimuse nagu tuum. Ja teine küsimus oli see, millist evangeeliumit sa välja annad. Millist evangeeliumit sa teisteni viid ja jagad. Ja tegelikult võt nendest küsimustest sõltubki see, millist ja kas me näeme Jumala liikumist enda ümber. Nüüd, kallid raadio kuulajad, tänu Jumalale, et Jumala vägi ei ole midagi, mida saab nagu hinnata väliste parameetrite järgi, et need, kes on lärmakamad ja jutukamad ja innukamad, nendel see on, need, kes on vaiksemad, rahulikumad, neil seda ei ole. Õnneks ei ole see piir üldse mitte selline, vaid need jõujooned jooksevad täiesti teistes kohtades ja teisel viisil. Aga mis on küll suurepärane on see, et see Jumala vägi on kättesaadav igale inimesele. Mulle nii meeldib Korintuse kirja algus, kuidas Paulus tegelikult esimese peatükki viiendas salmis ütleb nii, et korintlased, te olete kõige poolest saanud rikkaks temas, igasuguses sõnas ja igasuguses mõistmises. Ja me teame seda ka, et korintlaste eludes tegelikult oli nagu palju möödapanekuid ja Paulus pidi neid üsna tõsiselt korrigeerima ja püha vaim andis neile väga selged juhtnööre, mida nad peavad tegema. Aga samas olid nad ka inimesed, kelle elus oli kogetav ja kättesaadav Jumala vägi, Jumala armu annid tegutsesid seal väga selgelt ja väga võimsalt. See ei tähenda seda, et Jumal kudagi respekteeriks ülekohust ja pattu, ei, vaid Jumala sõna ütleb, et on antud igale ühele üks meeleparanduse aeg. Nii et, kallis raadiokuulaja, kui sina kuulasid seda tänast saadet, neid mõtteid ja sa ütlesid, tänu Jumalale näed, keegi mõtleb samuti nagu mina ja sa tundsid julgustus sellest ja ütlesid, et näed sa, minu elus on ka see töötamas, siis mul on hea meel. Kui keegi kuulas saadet ja sa ütled, et ma ei tea. Kui üldse oli, siis viimati oli see ammu. Veel enne, kui see Pärnu lugu, millest Gunnar siin luges, enne 1961, siis nii nagu Jumala sõna räägib ilmutuse raamatused, et vaata, kus sa oled langenud ja paranda meelt ja tee taas esimesi tegusid. Sest Jumal ei ole tahtnud anda oma sõna ainult selliseks inimlikuks mõtlemiseks ja arutluseks, vaid ta on annud selle, et see võiks elada väeliselt sinu elu jaoks ja sinu elu läbi ka. Tänast positiivset pooltundi jääb lõpetama selline, ei saaks öelda, et muusikapala, aga muusikat on selles palas ka. Õigupoolest on see üks selline huvitav ja minu jaoks väga õnnistusrohke lõik ühest Jumala teenistusest. Selline Jumala mees nagu Roddy Howard Brown, keda Jumal on kasutanud väga iseäralikul viisil, ka just oma väe ilmutamiseks ja keda Jumal on kasutanud võibolla ka teatud inimeste jaoks ja heaks, keda paljud meist ei suuda puudutada. Ja selles Jumala teenistuses, kus parasjagu teenitakse inimesi eest palves, kui mina nüüd õieti olen asjast aru saanud, siis laulab tema tütar, kes on üsna noorena läks juba igaviku koju Jumala juurde ja seal on üks palve, et let your fire come, et las sinu tuli tuleb ja täidab mind. Nii et need mõned üksikud hetked veel selle pooltunni lõpuks jäävad need palved ja selline muusika kõlama ja luba sellel kõnetada oma elu. Olen Gunnar Kotiisen, saade, milles koos olime positiivne pooltund ja Jumala armu läbi kohtume taas järgmises saates ja juba teises Korintuse kirjas.
Positiivne pooltund.